Qorontoos isa duraa boqonnaa 15. Ammas yaa obboloota ko, wangeela isa an isinitti lallabe, isa isin fudhattan, isa isin itti cimtanii dhaabbattanii jirtan isin nan barsiisa. Sababii amantaniif utuun beekin fudhattan yoo ta'e malee, akkuma an isinitti lallabetti yoo eeggattan wangeelichumaan hin fayyitu. Hundumaarra caalaa waan an ofii kootii fudhadhe isinitti dabarsee kenneera. Innis caaffanni qulqullaa'oon akka jedhanitti Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera. Inni awwaalameera. Caaffanni qulqullaa'oon akka jedhanitti guyyaa sadaffaattis du'aa kaafameera. Inni Phexrositti mul'ate. Ergasii bartoota 12 keessaa warra hafanitti mul'ate. Kana booddee immoo ergaan takkaa obboloota 500 caalanitti mul'ate. Isaan keessaa kaan illee boqotaniiru. Garri caalaan garuu ammayyuu jiru. Erga Yaaqoobitti mul'ate booddee immoo warra ergamoota jedhaman hundumaatti mul'ate. Hundumaa booddee ana isa akka nama iddoo hin gayin dhalateetti immoo mul'ateera. Anoo ergamoota hundumaarra xinnaadha. Waldaa Waaqayyoo waan an ari'adheefis ergamaa jedhamee waamamuudhaaf nama ta'u miti. Amma garuu ayyaana Waaqayyootiin ani ergamaa ta'eera. Ayyaanni inni anaaf kennes utuu dhimma hin baasin hin hafne. Ani hunduma isaanii caalaa itti dadhabee hojjedheera. Ana utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo isa anaa wajjin jirutu itti dadhabe. Egaa anis isaanis akkasitti lallabna. Isinis akkasitti amantanii jirtu.
Kiristoos warra du'an keessaa kaafamuun isaa erga lallabame, attamitti isin keessaa kaan warri du'an ka'uun hin jiru jechuu danda'u ree? Warri du'an ka'uun hin jiru erga ta'e, Kiristoos immoo du'aa hin kaafamne. Kiristoos du'aa hin kaafamne erga ta'e, lallabuun keenya dhimma hin baasu. Amanachuun keessanis dhimma hin kutu. Nuyis Waaqayyo Kiristoosiin du'aa kaaseera jennee Waaqayyoof dhugaa ba'uun keenya sobduu taanee argamuu keenya. Warri du'an hin kaafamne erga ta'e, Waaqayyo Kiristoosiin immoo du'aa hin kaafne jechuudha. Warri du'an hin kaafamne erga ta'e, Kiristoos immoo du'aa hin kaafamne. Kiristoos du'aa hin kaafamne erga ta'e, amantiin keessan immoo waa'ee hin baasu. Cubbuun keessan ammayyuu isinirra jira. Yoos immoo warri Kiristoositti amananii obbaafatan baduu isaaniiti. Jireenya amma biyya lafaa kanarra jiraannu duwwaadhaaf Kiristoosiin abdanna erga ta'e, namoota hundumaa caalaatti nuuf boo'utu ta'a.
Amma garuu Kiristoos warra du'an keessaa kaafameera. Warra obbaafatan keessaas isatu jalqaba ka'e. Du'uun karaa nama tokkoo akkuma dhufe, warri du'an ka'uunis karaa nama tokkoo dhufeera. Harkisaa Addaamiin namoonni hundinuu akka du'an, akkasuma immoo harkisaa Kiristoosiin namoonni hundinuu in jiraachifamu. Kun hundinuu akka tarree isaaf qophaa'eettin ta'a. Kiristoos jalqabatti ka'ee jiraata akkuma ta'e, warri kan Kiristoos ta'anis yeroo inni deebi'ee dhufutti in jiraachifamu. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo abbaatti erga kennee booddee dhumni in ta'a. Waaqayyo diinota hundumaa miillansaa jala hamma kaa'ufitti Kiristoos mo'utu ta'a. Hundumaa booddee diina keenya du'atu golgoleeffama. Caaffanni qulqullaa'aan Waaqayyo wanta hundumaa miillansaa jala galcheera jedha. Wanta hundumaa miillansaa jala galcheera yommuu jedhu, Waaqayyo inni waan hundumaa miilla Kiristoos jala galche immoo ofii isaatii miilla jala akka hin galin mul'ataadha. Wanti hundinuu ilma Waaqayyoo jala yommuu galfamu, ilmi immoo ofii isaatii Waaqayyo isa waan hundumaa miilla isaa jala galche jala hin gala. Akkasitti Waaqayyo karaa hundumaa waan hundumaa irran ta'a. Warri du'an hin kaafaman erga ta'e immoo namoonni warra du'aniif jedhanii cuuphaman maal gochuu isaaniiti ree? Maaliifis isaaniif jedhanii cuuphamu ree? Maaliif yeroo hundumaa waan jireenya keenyaaf sodaachisu jala jiraanna ree? Obboloota ko, ani guyyuma guyyaatti sodaa du'aa jalan jira. Kanas karaa Kiristoos Yesus gooftaa keenyaa isiniin waanan of jajuuf kakadhee isinittan hima. Akka yaada namaatti yoon fudhadhee Efesoonitti akka nama bineensotaan loluu ta'uun koo bu'aa maalii anaaf qaba ture ree? Warri du'an hin kaafaman erga ta'e, akkuma warra kaanii bor waan duunuuf kottaa hin nyaanna hin dhunnas hin jenna. Hin gowwoominaa. Hiriyaan gadheen amala gaarii mancaasa. Yaada keessan qajeelfadhaa. Cubbuutti qabamtanii hin jiraatinaa. Isin keessaa kaan Waaqayyoo wallaalaniiru. Kanammoo isin qaanessuufan isinitti dubbadha.
namoonni tokko tokko warri du'an attamitti kaafamu? Yommuu argaman dhagni isaanii maal fakkaata jedhanii in gaafatu ta'a. Ati gowwaa nana, wanti ati facaaftu sun ofii isaatii yoo du'e malee biqilee jiraachuu hin danda'u. Sanyiin qamadii yookiis midhaan kan biraa inni ati facaaftu biciree isaa duwwaadha malee dhagna biqiltuu isaa isa argamuuf jiru miti. Waaqayyo garuu akka jaallatetti dhagna in kennaaf. Tokkoon tokkoon isaatiif akka akaakuu sanyichaatti dhagna addaa in kennaaf.
Foon hundinuu akaakuu tokko miti. Foon namootaa akaakuu tokko, foon horii kan biraati, foon simbirrootaa kan biraati, foon qurxummiis kan biraati. Dhagni warra waaqarraa jira, dhagni warra lafarraas jira. Ulfinni warra waaqarraa tokko, ulfinni warra lafarraa tokko. Calaqqifni aduu kan biraati, calaqqifni ji'aa kan biraati, calaqqifni urjootaa kan biraati. Calaqqifni urjii tokko calaqqisa urjii isa kaanitti gargari. Ka'uun warra du'aniis akkasuma ta'uuf jira. Wanta badutu awwaalama, wanta hin bannetu kaafama. Gaddeebiidhaan hin awwaalama, ulfinaan hin kaafama. Dadhabbiidhaan hin awwaalama, humnaanis hin kaafama. Dhagna fooniitu awwaalama, dhagna hafuuraatu kaafama. Dhagni foonii erga jiraate, dhagni hafuuraas immoo jira. Caaffanni qulqullaa'aan addaaminni duraa foon lubbuu qabu ta'e, addaaminni lammaffaan immoo hafuura jireenya kennu ta'e jedha. Dhagna fooniitu dura bu'e malee dhagna hafuuraa miti. Kana booddee dhagna hafuuraatu argame. Namichi inni duraa biyyoorraa waan uumameef nama biyya lafaati. Namichi inni lammaffaan immoo nama waaqarraati. Warri biyya lafaa akka namicha biyya lafaa sanaati. Warri biyya waaqaa akka namicha waaqarraa sanaati. Bifa namicha isa biyya lafaa akka fudhanne, akkasuma immoo bifa namicha isa waaqarraa fudhachuuf jirra. Obboloota ko, namni fooniif dhiigaan mootummaa Waaqayyootti galuu yookiis wanti badu wanta hin banne keessaa hirmaachuu akka hin dandeenye isinittan hima. Nu hundumti keenya hin geeddaramna malee hin duunu. Dhoksaan ani isinitti himuuf jedhes isa kana. Malakanni inni dhumaa yommuu afuufamu battala liphsuu ijaatti hin geeddaramna. Malakanni in afuufama, warri du'an immoo bifa hin banneen hin kaafamu. Wanti hin banne iddoo wanta baduu kanaa, wanti hin duune iddoo wanta du'uu kanaa bu'utu ta'a. Wanti hin banne iddoo wanta baduu kanaa yommuu bu'u, wanti hin duunes iddoo wanta du'uu kanaa yommuu bu'u, inni duunni badduu ba'e moo'ichi argameera. Ammas immoo moo'ichi kee meerre yaadu'aa, arfiin kees meerre yaadu'aa jedhamee caafame fiixaan ba'eera. Arfiin du'atti nama oofu cubbuudha. Cubbuu kan humna godhachiisus seera. Waaqayyo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos moo'icha nuuf kennuuf immoo galanna ta'u. Jaallatamoo obboloota ko, egaa utuu hin socho'in jabaadhaatii dhaabadhaa. Itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasumaan akka hin ta'in beektanii yeroo hundumaa hojii gooftaa caalchisaa hojjedhaa.